Ժ.Ա. Կտուց անապատ։ Աբեղաները մեզ տարան իրենց վանքը և հանգստացրին։ Խուցերից ամենահարմարը պատրաստեցին մեզ համար։ Իսկույն կրակ վառեցին, տաքացանք և սկսեցինք բուխարու առջև մեր հագուստները չորացնել։ Բերզեն Օղլին չեկավ մեզ հետ, նա մնաց կղզու ափերի մոտ, տեսնելու թե ինչ եղավ իր նավակը։ Ասլանը նրան ոչինչ չասաց, գոնե իբրև բժիշկ չարգելեց նրան, որ այնպես թրջված հագուստով կարող էր հիվանդանալ, մանավանդ որ մրրիկը դեռ չէր դադարել և սաստիկ ցուրտ քամի էր փչում։ Եվ եթե մի բան ասելու լիներ, նա հազիվ թե կլսեր բժշկի խորհուրդը. նրա սիրելին, նրա նավակը չկար։ Ոչ մի անգամ կրակը ինձ այնքան ախորժելի չէր երևացել, որպես այն օր, չնայելով, որ քամին բուխարու երթիկից փչում էր և փոքրիկ խուցը լցված էր ծխով։ Ես ամբողջ մարմնով դողում էի, բայց կրակի ջերմությունը ինձ նորից կյանք տվեց։ Երբ ես բավական զգաստացած էի զգում ինձ, իմ առաջին հոգսը եղավ տեսնել, արդյոք ծովիկի տված կոտրած սանդրը ինձ մոտ էր, թե մնացել էր ծովի մեջ։ Որքան մեծ եղավ իմ ուրախությունը, երբ ձեռքը տարածոցս, տեսա սանդրը իր տեղումն էր։ Այդ ժամանակ Ասլանն էլ ձեռքը տարավ իր ծոցը, բայց դուրս հանեց մի այլ բան։ Դա նորին սրբազնության առաջնորդի հանձնարարական թուղթն էր, որի գրությունը թրջվելով համարյա թե եղծվել էր։ Նա տվեց այդ թուղթը աբեղաներից մեկին, որ մնացել էր մեզ մոտ սպասավորելու, և ասաց. «Խնդրեմ, այդ թուղթը ցույց տվեցեք ձեր վանահորը. դա նորին սրբազնության առաջնորդի ինձ տված թուղթն է, թեև դժվարությամբ է կարդացվում, բայց դարձյալ կարելի է որոշել, թե ինչ նպատակով ես եկել եմ ձեր վանքը»։ Աբեղան, նորին սրբազնության անունը լսելով, մի առանձին պատկառանքով առեց թուղթը, նայեց նրա վրա, երևի աշխատեց մի բան կարդալ, այս կողմ և այն կողմ շուռ տվեց, և մի երևելի գյուտ արածի նման վերջապես ասաց. «Այդ սրբազանի կնիքն է»։ Աբեղան հեռանալուց հետո ես ու Ասլանը մնացինք խուցի մեջ միայնակ։ «Պետք է մի տաք բան խմել», ասաց Ասլանը, «գոնը մի փոքր գինի լիներ»։ «Միթե այստեղ գինի չլինի», հարցրի ես։ «Հազիվ թե»։ Ասլանի ասածը ուղիղ դուրս եկավ։ Երբ աբեղան վերադարձավ և հայտնեց վանահոր կողմից կատարյալ պատրաստականություն կատարելու մեր փափագները, մենք հարցրինք գինու մասին։ Նա շփոթված մնաց և երկար մտածելուց հետո պատասխանեց. «Կարծեմ, պետք է, որ մի քիչ գտնվի. վանահայրը կես շիշ պահած ուներ բաժակի համար»։ Հետո նա նստեց մեզ մոտ, սկսեց մի առանձին հոգացությամբ պատմել, թե շատ անգամ մեծ դժվարություններ են կրում, երբ բաժակի գինին սպառվում է, և վանահայրը համարյա միշտ մի հրաշքով է ձեռք բերում, որ սուրբ խորհուրդը կատարվի, և ավելացրեց, թե ինքը չէ իմանում, երբ կամ ինչ ժամանակ է պատահել, բայց լսել է, որ Վան քաղաքի մոտ մի վանք կա, որ կոչվում է Կռունկի վանք։ Մի անգամ սուրբ խորհուրդը կատարելու միջոցին պատարագիչ հայր սուրբը տեսնում է, որ գինի չկա, և չկամենալով ընդհատել պատարակը, մինչև գնային, գտնեին և բերեին, նա սկսում է աղոթել։ Հանկարծ Աստուծո հրամանով մի կռունկ թրջելով ներսը մտնում տաճարի լուսամուտից և իր կծի մեջ բռնած բերում է խաղողի մի ողկույս։ Նա ուղիղ մոտենում է սուրբ խորհրդի սեղանին։ Պատարագիչը առնում է նրա կտուցից ողկույզը և քամում է սկիհի մեջ։ Այն օրից այդ վանքը կոչվեցավ Կռունկի վանք։ Աբեղայի պատմությունը բավական էր, որ թե ես և թե Ասլանը հրաժարվեինք մեր բաղձանքից և նրանց այնպիսի մի դժվար դրության մեջ չդնեինք, որ ստիպված լինեին թռչունների միջոցով գինի ստանալ։ Թեև նրա պատմությունը այդ նպատակով ասված չէր, այլ ավելի այն նպատակով, որ երիտասարդ աբեղան ցույց տա, թե ինքն էլ մի բան գիտի։ «Մեր վանքումը», ասաց նա, «ոչ մի ըմպելիք չէ գործածվում բացի ջրից. ուխտավորներին անգամ արգելված է իրենց հետ ըմպելիքներ բերել»։ Այդ միջոցին լսելի եղավ ճաշվա ժամի կոչնակի ձայնը. Թեև այդ անապատը եկողը պետք է հետևեր վանական բոլոր կանոններին, բայց աբեղան, խնայելով մեզ, մեր հետ պատահած դժբախտության պատճառով, չպահանջեց մեզանից իսկույն եկեղեցի գնալ, այլ ներողություն խնդրելով ինքը հեռացավ, խոստանալով, որ պատարակը վերջացնելուց հետո դարձյալ կգա և մեզ կտանե սեղանատունը ճաշելու։ Խուցը, որ պատրաստել էին մեզ համար, իհարկե վանքում գտնված ամենամաքուր, ամենահարմարավոր օթևաններից մեկն էր։ Բայց դա ևս ուրիշ ոչնչի նման չէր, եթե ոչ մի մթին հավաբույնի նման։ Հատակը ծեփած էր կավով, որի վրա իբրև սփռոց տարածել էին պրտուներից և ճահճային բույսերից գործած մի հասիր, փսիաթ։ Բայց մեզ պատվելու համար ավելացրել էին նրա վրա և մի հին կապերտի կտոր։ Պատերը շինված էին անտաշ քարերից, որոնց միացնող շաղախը դարերի ընթացքում խոնավությունից փտելով, հողմահարվելով, ցած էր թափվել, և քարերի մեջտեղում բացվել էին այլանդակ ճեղքեր և խոռոչներ։ Այդ մթին խոռոչները խիստ հարմար պատսպարան էին ամեն տեսակ միջատների և սողունների համար։ Բայց ես վախենում էի միայն կարիչներից և օձերից։ Նրանց փոխարեն հայտնվեցավ մի մոխրագույն մողես, որը, ինչպես երևում էր, այնքան ընտելացած էր այդ խուցի նախկին բնակչի հետ, որ ամենևին չէր խորշում մարդկանց ներկայությունից։ Նա դուրս եկավ, մի արագ շրջան կատարեց նեղ խուցի մեջ, անցավ իմ և Ասլանի մեջտեղից, հետո կանգ առեց, սրածայր գլուխը վեր բարձրացրեց, ուշադրությամբ նայեց մեզ վրա, և կարծես ճանաչելով, որ իր սիրելի հայր Սուրբը չենք, մի առանձին տհաճությամբ հեռացավ և կրկին մտավ իր խոռոչի մեջ։ Մկները ազատ կերպով թագավորում էին այստեղ, որովհետև վանքում կատու չէին պահում։ Չէին պահում և ոչ մի անասուն, մինչև անգամ հավեր, որոնք գոնե կոչնչացնեին միջատներին։ Խուսը մութն էր։ Եթե բուխարու մեջ վառվող կրակը չլիներ, մենք գուցե ճրակի կարոտություն կզգայինք։ Երկու նեղ լուսամուտներ, որոնց բարձրությունը երկու թզաչափ և լայնությունը մեկ թզաչափ հազիվ կլիներ, բացված էին միմյանց մոտ, սենյակի այն գծի ներքև, որտեղ առաստաղը միանում էր պատի հետ։ Այդ բարձր ծակերից ստացվող լույսը հատակին չէր հասնում։ Այդ տեսակ լուսամուտներ կարելի էր տեսնել բանտերում միայն։ Բայց այնտեղ հասկանալի է նրանց նշանակությունը, թե ինչու լուսամուտները մի քանի անգամ բարձր, քան թե մարդու հասակը, վերևից են բացանում, որպեսի բանտարկյալները հնար չգտնեին փախչելու։ Իսկ այստեղ ի՞նչ նշանակություն ունեին։ «Չես իմանում», բացատրեց Ասլանը։ «Այդ նրա համար են լուսամուտները այդքան նեղ և բարձրից բացված, որպեսի այդ խուցերի մեջ բնակվող աբեղաները չհրապուրվեն դրսի տեսարաններով, այլ կենտրոնանան իրենց հոգևոր մտածությունների մեջ». Դա մի սոսկալի անզնուրացություն պետք էր համարել, որ մարդիկ կամավ զրկում են իրենց աստծու գեղեցիկ աշխարի վրա նայելուց, մանավանդ մի այնպիսի գեղեցկության, որպես էր շրջապատող ծովը իր սքանչելի տեսարաններով։ Բոլոր խուցերը, որոնց թիվը հարյուրից ավելի կլիներ, այդ ձևով էին շինված։ Նրանց դռներն անգամ չէին բացվում դեպի դուրսը, որտեղից կարելի կլիներ մի բան տեսնել։ Դռները բացվում էին մթին լաբյուրինթոսի նման ոլոր-մոլոր նրբանցքների մեջ, ուր ցերեկով ևս պետք էր ճրակով մանգալ, գլուխը չկոտրելու համար։ Այստեղ էին բնակվում աշխարից անջատված ճգնավորները։ Բայց զարմանալին այն էր, որ շատերը նրանցից այդ գերեզմանի պես խավար խղիկները ավելի փափուկ, ավելի վայելչական համարելով, թողել հեռացել էին և կղզու ժայռերի մեջ իրենց ձեռքով այրեր էին փորել, նրանց մեջ էին բնակվում, բոլորովին զրկելով իրենց մարդիկների հետ հաղորդակցությունից։ Դրանց թվումն էր և վանահայրը, որը խիստ հազիվ անգամ էր հայտնվում միաբանության մեջ, և որի մասին զանազան հրաշքներ էին պատմում։ Իսկ այն օր մեր պատճառով ցած էր իջել իր քարայրից։ Գալով այդ անապատը, ես բոլորովին ուրիշ բան էի սպասում տեսնել. գեղեցիկ, մաքուր խուցեր, լի օդով և լույսով, ծովահայաց սրահակներ, զովաբեր պատշգամբներով, խուցերի մեջ ամեն հարմարություններ գրելու և կարդալու համար, պահարաններ լի սրբազան գրքերով, պատերը զարդարված սուրբ հարց պատկերներով, որոնք գործել են եկեղեցու և հայրենիքի համար. Մի խոսքով, ես սպասում էի տեսնել խաղաղ և վայելուչ կյանքը կրոնավորի, որ հեռացած աշխարհի աղմուկից իր լրին առանձնության մեջ ևս իրեն շրջապատում է այն առարկաներով, որ զարթեցնում են նրա մեջ սուրբ հոգևոր զգացմունքներ, որ զարգացնում են նրա միտքը երկնային վսեմ գաղափարներով, որ ազնվացնում են նրա սիրտը մարդասիրական բարձր առաքինություններով։ Դրանց փոխարեն ի՞նչ էի տեսնում։ Մերկ, մռայլ խղիկներ, զուրկ օդից և լույսից, ողորմելի օթևաններ, բոլորովին զուրկ կարասիներից։ Երևում էր, որ թուղթը, գրիչը, գիրքը երբեք այդ կացարաններում մուտք չէին գործել։ Մեզ համար պատրաստած խուցի մեջ պատուհանում դրած էր միայն մի ցեցակեր փոշեթաղ սաղմոս, փայտիա կազմով, որ պատած էր սև կաշիով։ Ով գիտե, որ ժամանակի տպագրության գործ էր այդ գիրքը, դա էր միակ առարկան, որ իր վրա ուշադրություն էր դարձնում։ Ոչ մի պահարան չկար, երևի նրա համար, որ սեփականությունից զուրկ աբեղաները չմոլորվեին սատանայից, իրենց համար պահեստի տեղեր ունենալով։ «Այն տեսակ կրոնավորներ», ասաց Ասլանը, «որ անապատների առանձնության մեջ զբաղվեին մտավոր կյանքով, ուսումնասիրեին կրոնի վարդապետությունը, պարապեին գրավոր աշխատություններով, այդ տեսակ կրոնավորներ մեր պատմության ամբողջ ընթացքում միշտ բացառություններ են կազմել. Եվ ցավալին այն է, որ դրանք ըստ մեծի մասին հալածվել են իրենց դասակիցներից, համարվելով իրենց ուխտին անհարազատ անդամներ. Ահա որպես է բողոքում 5-րդ դարու ամենալավ աբեղաներից մեկը, Եզնիկը, իր ժամանակի կրոնական ուղղության դեմ. մեր բերանները հոտել են պաս պահելուց, և մեր լեզուները բթացել են սաղմոսներ երգելուց, իսկ այն, որ պահանջում է մեզանից Աստված, սեր և խոնարհություն, այն մենք չունենք, միայն մեր շրթունքներով ենք սիրում Աստծուն, և այդ աշխատանքը իզուր է. Անասունների միս չեն ուտում աբեղաները, բայց իրենց եղբորը անհագ կերպով կեղեքում են, գինի չեն խմում, բայց իրենց հոգին արյունով շաղախում են, ամուսնացածներին ատում են, բայց իրենք իրենց պիղծ խորհուրդներով միշտ պոռնկություն են գործում, հագուստների վատն են հագնում, բայց ագահությունից այրվում են, այդպիսիներից պետք է փախչել և ոչ թե նրանց հետ հաղորդակցություն ունենալ. Դրանք, որոնց նկարագրում է Եզնիկը, իհարկե պետք է նրա ժամանակի կեղծավորները և փարիսեցիները համարել, որոնք բարեպաշտական դիմակի ներքո սնուցանում էին ամենաանբարոյական կրքեր, թեև այդ կեղծավորները ամեն ժամանակ մեծամասնություն են ներկայացրել, բայց ամենավնասակարը միշտ այն է, երբ այդ աբեղաները անկեղծությամբ են վերաբերվել իրենց ուխտին, որովհետև սպանել, ամեն զորությունից զրկել մարմինը մշտական պահով, ծոմով, խիստ ճգնություններով, որ նա անընդունակ լինի որևիցե ցանկության, դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի տեսակ հոգևոր բարբարոսություն. ամեն օր, ամեն ժամ, անդադար միևնույն աղոթքների կրկնությամբ բթացնել միտքը և զգայուն, մտածող էակից դարձնել մի տեսակ անգիտակցական մեքենա, այս ամենը կատարյալ հոգեսպանություն է։ Այդ բոլորը միշտ կատարվել է մեր անապատներում, նույնը կտեսնեք և այստեղ։ Այդ բոլորը կատարվել է մարմնի, հոգու և սրտի վատ ցանկությունները սպանելու նպատակով։ Բայց երբ մարմինը, հոգին և սիրտը բռնի միջոցներով անընդունակ են դարձնում վատ ցանկությունների, շատ բնական է, որ նրանք միևնույն ժամանակ կկորցնեն և լավ ցանկությունների ընդունակությունը։ Մարդ այդ դեպքում կդառնա մարմնով կենդանի դիակ, իսկ հոգով ապուշ եթե չասենք խելագար։ Ասլանի դատողությունները շատ գեղեցիկ էին, բայց ես քաղց էի զգում։ Ծովային սառը բաղանիքը, որ ալեկոծության շնորհիվ վայելեցինք մենք, սաստիկ բաց էր արել իմ ախորժակը։ Ես այժմ ոչինչ բանի մասին չէի ափսոսում, որ կորցրինք ծովի մեջ, այլ ափսոսում էի միայն այն տապակած վարյակների և սպիտակ լավաշների մասին, որ ծովիկը թաշկինակի մեջ կապեց և յուր ձեռքով տեղավորեց մեր նավակի մեջ։ Անհամբերությամբ սպասում էի աբեղային, որ գար և մեզ հրավիրեր սեղանատունը։ Բայց երբ պիտի նա գար։ Ճաշի ժամից հետո։ Արդյոք կվերջանար այդ ճաշվա ժամը, թեև կեսօրից շատ էր անցել, և մենք սկսյալ առավոտից ոչինչ կերած չէինք։ Դրսում մրրիկը դեռ չէր դադարել։ Կատաղի քամին տակավին մռնչում էր։ Ներս մտավ նավաստին, անապատումը իր ուխտը կորցրած արաբի նման, տխուր և հուսահատ դեմքով։ Երբ ես սկսեցի մխիթարել, նա պատասխանեց.
«Ես այնքան չեմ ցավում, որ նավակս կորցրի, այլ մտածում եմ, թե ինչպես պետք է գիշեր անցկացնեմ այստեղ»։
«Ինչու»։
«Կտեսնեք, թե որպես պիտի տանջեն մեզ»։
Նա չբացատրեց, թե այդ տանջանքը ինչում պետք է լիներ, բայց նա էլ ինձ նման սկսեց գանգատվել իր քաղցածության մասին։
«Ինչու դուք ծովիկի դրած հավերը նետեցիք ծովը»։
Սկսեցի ես հանդիմանել նրան։
«Դու կարծում ես, եթե մնացած լինեին, կարող էիր ուտել»։
Ասաց նա, ուղիղ իմ աչքերի մեջ նայելով։
«Այստեղ, եղբայր, միս չեն ուտում, և ուխտավորներին արգելված է իրենց հետ միս բերել, որ վարդապետների ախորժակը չգայթակղեցնեն»։
Ինչ բանի դեմ բողոքում էր եզնիկը հինգերորդ տարում, նույն բանի դեմ բողոքում էր անկիրս նավաստին այժմ։ «Ուրեմն, մատաղներ չեն մորթում այստեղ»,  հարցրի ես։
«Այդ կղզու վրա անկարելի է արյուն թափել. մատաղները մորթում են դրսի տանը, այնտեղ պատրաստում են և այստեղ ուտում են. այդ լինում է տարին մի անգամ միայն, երբ բազմաթիվ ուխտավորներ են գալիս»։
Դրսի տուն կոչում էր նավաստին կղզու հանդեպ ցամաքի վրա գտնվող տունը, որ պատկանում էր անապատին։ Այդ տունը ջրային ճանապարհով կղզուց մեկ ժամու կամ ավելի պակաս հեռավորություն ուներ։ Այնտեղ էր զետեղված վանքային բոլոր տնտեսությունը։ Անապատում ուրիշ ոչինչ չէին շինում, միայն աղոթում էին և ճգնում։ Իսկ այնտեղ գործ կար, որի մասին պիտի խոսեմ, երբ դուրս կգանք դրսի տունը։ Վերջապես ներս մտավ աբեղան և հրավիրեց մեզ սեղանատունը։ Դա մի ընդարձակ սենյակ էր, որի երկարությունը 4 անգամ ավելի կլիներ, քան թե լայնությունը։ Սենյակի երկարության չափով մեջտեղում շինված էր քարյա անշարժ սեղանը, որի երկու կողմից զուգահեռաբար ձգվում էին նույնպես քարյա նստարաններ։ Ավելի քան 100 հոգի կարող էր տեղավորվել այդ նստարանների վրա։ Հարուստ վանքերում այդ տեսակ սեղանները շինված են լինում մարմարիոնից, իսկ այստեղ շինված էր հասարակ մոխրագույն քարից։ Սեղանի գլխում մի առանձին տեղ հատկացրած էր վանահորը։ Մենք նրան իր տեղում նստած գտանք և մոտենալով աչը համբուրեցինք։ Նա վաղորոք ծերացած, միջին հասակով մի կրոնավոր էր, մեղմ աչքերով, հեզ դեմքով և նվաղած ձայնով։ Ամեն ինչ նրա մեջ մաշվել, թուլացել և իր ուժը կորցրել էր, որպես էր և նրա հնամաշ հագուստը։ Նա խիստ բարեսրտությամբ հրավիրեց Ասլանին նստել իր աջ կողմում, ինձ իր ձախ կողմում, իսկ նավաստին տեղավորվեցավ իմ մոտ։ Հետո ցավակցություն հայտնեց մեզ հետ պատահած դժբախտության մասին և գոհություն ամենակալին, որ ազատեց մեզ վտանգից։ Դրանով վերջացավ նրա խոսակցությունը, որովհետև այդ միջոցին մինը մյուսի հետևից, որպես գիշերային ուրվականներ, լուռ հանդարտությամբ ներս մտան աբեղաները և կարգով շարվեցան սեղանի երկու կողմում։ Աղոթքից հետո յուրաքանչյուրը նստեց իր տեղում։ Տիրում էր ընդհանուր լռություն։ Մենք ևս, սովորական կանոնին հետևելով, լուռ էինք։ Յուրաքանչյուրի առջև դրած էր մի կտոր հաց, պատրաստած գարու և ցորյանի խառը ալուրից, մի պղնձե բնակ կլայեկով պատած և մի փայտյա գթալ։ Սեղանի այլ պարագայք չկային, բացի փայտյա մեծ աղամաններից, որ մի հատ դրած էր յուրաքանչյուր հինգ հոգու առջև։ Կանաչեղենները առատ էին, դալարսող, ռաս, բողկի տերևներ և այլն։ Այդ կանաչեղենները այնպես ագահությամբ ուտվում էին, ինչպես սոված անասունները խոտ են ճարակում։ Ոտքի վրա սպասավորություն էին անում նույնպես աբեղաներ,